Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
10 травня сегодня витаю вас на хвалях белорусского радио «Рация». При заворванні паляў і агародаў у нашых продкаў было адно строгае правіла. У гэты час нельга спяваць. Спевы з блізку паляў і агародаў лічыліся смертным грахом. 10-15 траўня апошнія тэрміны пасіва буракоў, морквы, пятрушкі, гароху, рэпы. А вось абярэг для штодзённага выгана скаціны на пашу. Хадзі Бог з табой, карміся ды дадому не спяшайся. Наперадзе статку не бяжы, ззаду не адставай. Альбо так. Кароўка моя, я к тебе иду и с хлебом, и с солью, и с счастьем, и с долью. Я тебе застерегаю от лихих ведьмов, от сгнилых ветров, от дробных дождей. Тебе ссылаю на буйные ветры, на низкие лозы, на юрьеву росу. У некоторых выпадках да бесшлюбности, да обяцанне вечной некранутости ставіліся с павагай. Так, калі шматдетная сям'я заставалася без гаспадара-карміцеля, старэйшая дачка давала зарок бесшлюбности, пачынала носіць мужчынскую вопратку, выконвала цяжкую мужчынскую працу, магла пайсці ваяваць, каб выканаць абавязак старэйшага мужчыны ў хаце. У народным уяўленні бесшлюбнасць заўсёды стаяла ў адным шэрагу з бясплоддзем альбо прыпыненнем цяжарнасці. Вельмі негатыўнае стаўленне да гэтых сацыяльных з'яў аб'ядноўвалася аднолькавымі прычынамі, следствам і падобнымі спосабамі збавення. Прычыны бясшлюбнасці звязвалі перш за ўсё з парушэннямі рэгламентацыі і традыцыйных нормаў рытуальных паводзін. Маладым людзям забаранялася сядзець на парозе альбо нешта перадаваць праз парог. Продкі ўгневаюцца і назаўжды пакінуць жыць у адзіноце. Па той жа прычыне тым, хто не працягнуў свой род, гэта значыць маладым людзям, забаранялася ўдзельнічаць у абрадах пахавання. Нявесці не дазвалялася зачыняць дзверы бацькоўскай хаты, калі ў яе сям'і былі незамужнія сёстры і нежанатыя браты. Інакш яны не створаць сваю сям'ю, а назаўжды застануцца ў бацькоўскай хаце. З пакалення ў пакаленне перадавалася забарона біць венікам чалавека ці жывёлу, бо той, каго б'юць, стане сухім і худым як венік, будзе пакутаваць ад каросты, дзіця пасля ўдару венікам перастане расці, дзяўчына не выйдзе замуж, хлопец не ажэніцца. У паўсядзённым жыцці смецце ў хаце трэба было замятаць ад далёкай сцяны да дзвярэй, гэта значыць са сваёй прасторы ў чужую. У адваротным выпадку лічылася, што дачка не выйдзе замуж, а сын не ажэніцца. Падмятаючы ў хаце падлогі, не махайце вакол сябе венікам, вы нібы закрываеце сябе, адгароджваеце ад жаніхоў і можаце наогул не выйсці замуж. Гэтая забарона заснавана на разуменні сімволікі круга. Варта ўспомніць гульні нават са свайго дзяцінства, асабліва ў даганялкі, адчуваючы, што нас вось-вось дагоняць, мы рэзка спыняліся і тут жа чарцілі вакол сябе круг, кажучы пры гэтым «Чур мяне, я ў домку». У дадзеным выпадку чур – гэта наш пращур, далёкі продак, які ў цяжкую хвіліну павінен быў абараніць нас ад бяды. І ніводзін з удзельнікаў гульны не адважваўся прыступіць рысу, парушыць старажытныя правіла рытуальных паводзін. Будьце з намі да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Роднае, народнае, белорусское. Традиции и мифология моей краины.